Hezký den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobré ráno.
Budeme mluvit například o vznikající Národní radě pro vzdělávání, o jedné z prvních transplantací srdce u nás, v Československu, v České republice, o vakcíně proti ebole, anebo o takzvaných technických školkách.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Pane rektore, ještě jednou dobrý den. Já bych se vás nejdřív zeptal na ten včerejší svátek. Co pro vás vlastně znamená výročí vzniku Československa?
Tak 28. říjen pro mě osobně znamená vznik samostatného Československa, kdy z iniciativy Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneša, Rastislava Štefánika a dalších při jednáních ve Washingtonu v Paříži bylo umožněno vlastně po 300 leté habsburské nadvládě u nás vznik samostatné Československé republiky, která vytvořila vlastně základ současného našeho státu, takže vnímám tento svátek jako jeden z nejvýznamnějších dnů české historie vůbec a ukázalo se, že vznik Československa i z hlediska ekonomiky a prestiže mezi dvěma světovými válkami byl oprávněný, protože Československo tehdy patřilo ať v průmyslu, i samozřejmě v ekonomice k zemím, které byly na špici nejen v Evropě, ale i ve světě.
Samozřejmě ten podzim je vůbec ve znamení různých svátků, blíží se také 17. listopad, ale k tomu se dostaneme, ještě se zeptám, a na to se vás samozřejmě zeptat musím, vy jste na to včerejší setkání na Hradě nepřišel, jako řada dalších rektorů, jaké je vaše stanovisko vlastně k tomu nepozvání některých vašich kolegů?
Česká konference rektorů se k tomu vyjádřila před týdnem a jedním dnem, kdy tedy bylo oznámeno, že dva kolegové, a to rektor Masarykovy univerzity a rektor Jihočeské univerzity pozváni nebyli. Mně osobně, já toto považuji za nešťastné, protože státní svátek, který při setkání na Pražském hradě se setkávají představitelé institucí, nikoli v tyto osobnosti, takže jsou tam vlastně většina představitelů, kteří v tom sále seděli, tam byli nikoli tak, jak se jmenují, ale jakou funkci zastávali, či samozřejmě zastávají jako bývalý pan prezident Klaus nebo paní Havlová, ale bylo to z titulu této funkce a ty události, které byly v loňském roce, které vlastně k tomu vedly k tomu zapříčinění a to, jak na Masarykově univerzitě, kde v době před volbami panu prezidentovi nebylo umožněno vystoupení, tak zásadní reakce kolegy Gruberhofera z Jihočeské univerzity k primárně nejmenování docenta Putny profesorem, ty emoce samozřejmě vyvolaly a já spíše ze slov pana prezidenta z jara letošního roku jsem vycítil, kde to označil při jednom vystoupení v Karolínu, jako že to je pěna dní, že je tento příběh, nechci říkat zapomenut, ale upozaděn a že tedy se všichni společně s ostatními sejdeme na Pražském hradě. Takže já osobně toto považuji za nešťastné, kdy se provádí jakékoliv rozdělování mezi těmi, kdo je dobrý a kdo je zlý a myslím si, že zde třeba i také určitá míra velkorysosti.
Pane rektore, blíží se 17. listopad, což je vlastně dvojnásobný studentský svátek. Jak se Univerzita Karlova připravuje na toto výročí?
Jsem rád, že jste zmínil, že je to dvojnásobný studentský svátek, protože v myslích většiny našeho obyvatelstva je pevně ukotven 17. listopad roku 1989 a na ty listopadové události roku 1939 řada lidí zapomíná. A přitom vlastně ten listopad roku 1939 byla vlastně taková první demonstrace síly nacistů proti inteligenci, proti českému národu popravou studentských vůdců. A následně tedy byl vyhlášen Mezinárodní den studentstva v Londýně jako uctění vlastně památky boje studentů proti zvůli a proti bezpráví. výročí, která jsou, si samozřejmě Univerzita Karlova připomene několika událostmi, na které se připravujeme. Je to setkání a beseda s účastníky listopadu a s panem premiérem 15. listopadu na právnické fakultě, kterou organizujeme a organizuje studentský spolek Všehrd. A samozřejmě 17. listopadu dopoledne jsou, bych řekl, tradiční pietní akce, jak tedy před Hlávkovou kolejí, tak na Ruzyňském popravišti. Spolu se studenty se také účastníme pietní akce v Žitné ulici se Studentskou unií vysokých škol. A odpoledne budeme otevírat výstavu listopady v křížové chodbě Karolína, kde chceme připomenout veřejnosti obě dvě ty události s různými multimediálními sekvencemi a dobovými dokumenty, jak z roku 39, tak z roku 89. A odpoledne, a to bych rád pozval na shromáždění na Albertově, ti, kteří tam před 25 lety byli, já jsem se té listopadové akce účastnil před 25 lety a věřím, že se tam setkáme a zavzpomínáme na ty události, které vlastně nastartovaly změny v České republice. Bude také beseda se studenty a představiteli států na právnické fakultě a večer 17. listopadu společně s Hlávkovou nadací budeme mít slavnostní shromáždění a koncert v Karolínu a 18., protože to začínali vlastně teprve se rodit, bych řekl, v Praze a teprve po několika dnech se to začalo šířit po tehdejším Československu. Budeme mít slavnostní představení spolu s Národním divadlem ve Stavovském divadle a to Havlovu zahradní slavnost. Takže 18. listopadu roku 2014 herci budou hrát, před 25 lety začali stávkovat.
Je pravda, že 17. listopadu, který si připomeneme za pár dní, vlastně všechno teprve začínalo, přesně tak.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Pane profesore, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek navrhuje zřídit takzvanou Národní radu pro vzdělávání. Co by to vlastně mělo být za orgán? Čistě poradní nebo nějak i výkonný?
Tak já jsem byl osloven asi před měsícem panem ministrem Chládkem, abych byl členem této rady, která se má tvořit a která se v tuto chvíli tvoří. Cílem, které aspoň mě jsou známy, měl by to být orgán, který by se měl věnovat koncepci vzdělávání a to průřezově, tedy od, bych řekl, předškolního vzdělávání až po to celoživotní, kdy samozřejmě ta doména je na ty tři stupně, nebo to hlavní jsou samozřejmě ty tři stupně vzdělávání, základní, středoškolské a vysokoškolské vzdělávání, protože ten koncept vzdělávání musí na sebe navazovat a nelze na ty systémy hledět odděleně. Co ví, měli by v té radě zasednout zejména tedy odborníci, lidé, kteří se vzděláváním mají zkušenosti, a to nejen, jak bych řekl, teoretickou, ale i jaksi tu praktickou. A měl by to být určitý koncepční orgán. Jsou státy, kde podobné instituce jsou zřízeny ze zákona, jsou země, kde jsou to poradní orgány ministrů, poradní orgány vlády a podobně, takže těch konceptů, jak legislativně bych řekl, takový orgán ukotvit, je samozřejmě celá řada, ale je důležité, kdyby v České republice něco vzniklo, co nebude úplně přímo závislé na politických garniturách, a to z jednoho důvodu. Já když jsem 7 let dělal děkana první lékařské fakulty, tak za těch 7 let jsem poznal 7 ministrů školství, mládeže a tělovýchovy. A to jenom, když si toto spočítáte, když samozřejmě každý z nich přišel s nějakými představami a začne chtít je realizovat, a ještě jsme v Čechách, takže vždycky platí, když přijde nový šéf, tak se to často vymění, ta instituce někdy až k základům, tak je pak něco obtížné tvořit, a berme, že počítáme ten celý vzdělávací cyklus, tak hovoříme o cyklu, který není ani jeden rok, ani dva roky, ale hovoříme o skoro 15 letech. Jestliže vezmeme 9 let základní školství, 4 roky střední stupeň a pak třeba 3 roky bakalářský stupeň, tak jestliže se tady nějaká změna započne, tak samozřejmě ty plody bude někdo sbírat třeba i za 10 let.
Ne, právě na to jsem se chtěl zeptat, že těch změn ve školství bylo, nebo aspoň byly různé pokusy, úspěšné, neúspěšné, možná i prostřednictvím toho, že se ti ministři střídali. To znamená, tato Národní rada by měla nějak přinést další změny, nebo jak to vidíte?
Já osobně, tak určitě některé změny jsou potřebné. Já se domnívám, že není vhodné, a to v jakékoliv oblasti, nejen ve školství, dělat změnu pro změnu, ale dělat změny na základě, bych řekl, tvrdých dat, údajů, které jsou nejen u nás, ale i ze zahraničí. A spíše než pro revoluční změny, jsem pro změny evoluční, které jaksi ten život kolem nás přináší. Jednoznačně se ukazuje, že ten koncept opuštění jaksi a zjemnění té matematiky asi koncept dobrý nebyl. V řadě zemí, hovořil se například s premiérem, Spolkové republiky Sasko, kde mají povinnou matematiku jednoznačně a ta země patří v rámci spolkových zemí z hlediska vzdělávacího systému na špici v Německu. Ona, ta matematika, má jednu vlastnost, že trénuje také logické myšlení a logické uvažování. Druhá stránka té mince je, jak tu matematiku učíme. Že? To je, aby byla prostě ukázala žákům a studentům její potřebnost na reálných životních situacích a ne na abstrahovaných příkladech. Takže to je třeba jedna z těch otázek, která je, a určitě se do mě aspoň já, pokud v té radě budu jmenován, protože jmenování žádného člena, pokud vím, neproběhlo, já jsem zatím dal tedy souhlasný, že z té radě jsem připraven působit, tak věřím, že bude směřovat nějaké dlouhodobé koncepci a aplikovat to, co, o čem víme, že se v té minulosti nepovedlo, a bude to spíše ty úpravy, které jsou potřebné i z hlediska konkurenceschopnosti České republiky, nových poznatků i se způsobu vzdělávání, protože dostáváme se ty technologie, které přicházejí, zobrazovací, které mohou tu výuku výrazně studentům a žákům přiblížit, studium buňky, různé modelace, různé historické události, tak mohou samozřejmě tu výuku výrazně zkvalitnit.
Takže vlastně jste i odpověděl na jednu z otázek, kterou jsem také chtěl položit. Zda má být ta matematika vlastně povinným maturitním předmětem, ale je to pravda, že asi je to o tom, jakým způsobem se ta matematika vyučuje. Já vím, že kdysi existoval meziškolský obor filozofie matematika, to znamená, že asi to není jenom tak, že by matematiku se dobře učili těch technicky zdatní lidé, ale je to logika a podobně.
Přesně tak, jedná se ta matematika určitým způsobem tříbí logiku, podobně jako dříve na těch školách to byla latina, která také má velmi logickou a jasnou strukturu, a samozřejmě to, aby něco mohlo být i povinné, tak musí být, bych řekl, kvalitně vyučováno, a o tom je třeba vést diskuzi, ale vím, že jsou připraveny a na některých školách se ta matematika vyučuje novým způsobem, bych řekl, atraktivním pro ty žáky, a de facto každý si potřebuje něco spočítat, jaký třeba budeme mít důchod, nebo jaké jsou úroky v bance, a samozřejmě nemluvím o to, jestli nás někdo neošidil v obchodě.
To je pravda. Ministr Chládek také navrhuje, a to možná může být také součást jeho záměru do budoucna, vznik takzvaných technických školek. Jaksi za účelem podpořit zájem o technické obory, nejenom teda ty vysokoškolské, ale třeba i učňovské. Jak vy vidíte tento nápad, pane rektore?
Tak já se domnívám, že výuka obecně ve školkách, ať se jmenují jakkoliv, by měla být pestrá, která by měla v tom předškolním roku, v předškolních letech u těch dětí rozvíjet všechny dovednosti, to znamená kreslení, umění, zvířata, přírodní vědy, technické vědy. A samozřejmě, s čím se teďka setkáme, že ty technické dovednosti, já říkám, nejsem odborníkem na základní školství, ale co tak pozoruji nebo co si čtu v těch odborných publikacích, je to, že řada dětí i na základních školách má problémy s drobnou motorikou, něco si opravit, něco zašroubovat, něco vytvořit, takže já si myslím, takové ty hry, dříve to bylo pracovní vyučování nebo dílny a nevím, v jakém stavu jsou, tak v současné době určitě můžou podpořit v těch dětech i zájem o ty technické vědy, ale vím, že třeba technická unita v Liberci dělá takzvanou dětskou univerzitu právě zaměřenou na ty technické vědy, to už jsou teda na školáky zaměřeno, nikoli na předškolní věd a je o to velký zájem, takže je to i třeba na těch vysokých školách, aby u těch školáků nebo a středoškoláků podněcovali zájem a vlastně přibližovali ty přírodní vědy více, že to není jenom takový strašák, který někdy před těmito obory je.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Pane rektore, zeptám se vás na váš názor na takové výročí, které vlastně bylo před týdnem, kdy to bylo 30 let přesně, kdy došlo u nás v Pořadí k třetí transplantaci srdce. Ale zajímavá tato transplantace je tím, že vlastně pacient dodnes žije.
Tak transplantace různých orgánů a srdce, že Christian Bernard, který ji provedl poprvé, tak a velmi brzy potom kolegové z IKEMu a v Brně, kde jsou významná transplantační centra, provedli také transplantaci srdce a dalších orgánů, ledviny, Langenhansovy ostrůvky, plíce se provádějí. Já bych hlavně chtěl popřát panu Sekavovi hodně zdraví a ať mu do dalších třeba 30 let ještě to srdce vydrží.
To přejmě.
Tak to je asi to nejdůležitější a samozřejmě v té medicíně, nejen v transplantologii, je to vždycky něco mezi nebem a zemí, protože lékaři se snaží, aby orgány vydržely co nejdéle. Je zde samozřejmě otázka zdravotního z toho stavu toho pacienta, jiné nemoci, který ten člověk může mít a to při té šťastné souhře náhod, jako je v tomto případě, vede k tomu, že člověk žije 30 let s transplantovaným srdcem. Někdy bohužel ta medicína není tak úspěšná a jsou samozřejmě pak další možnosti, jak toto řešit. Takže byl to velký úspěch československé medicíny, kdy toto provedli kolegové z IKEMu a kteří samozřejmě provádějí od té doby mnoho a mnoho stovek, možná tisíců transplantací, určitě tisíců transplantací srdce a dalších orgánů.
Já si myslím, že možná my, jako my Češi, jsme možná málo hrdí na naše zdravotnictví. Asi vy byste lépe dokázal srovnat, že samozřejmě těžko vás budu nutit k otázce, v jakém pořadí na světě, ale že rozhodně Česká republika nepatří někam na chvost úrovní zdravotnictví.
Tak české zdravotnictví je velmi kvalitní, co se týká péče o pacienty v různých oborech medicíny. Je pravda, jak jste zmínil, trošku není zvykem a nejen o zdravotnictví, a nevím, jestli je to vina třeba někdy médií, že se nemluví o těch pozitivních věcech. Že? Když otevřete noviny, tak vidíte tragédie, neštěstí, různé kauzy či pseudokauzy, ale nedozvíte se vlastně, že se něco někomu povedlo, pokud to nemá alespoň trošku nádech nějaké senzace chtivosti a podobně. A nejsem si tím úplně jist, jestli ti lidé by si taky občas něco nechtěli přečíst pozitivního, protože určitě třeba k tomuto výročí transplantací jsem neviděl palcové titulky v novinách. A z jiných oblastí činností u nás v zemi, takže to není jenom medicína, ale jistě řada věcí z oblasti průmyslu, zemědělství, vědy, jiných umění, to nejsou titulky na předních stránkách novin.
To je
pokud
pravda.
Vůbec tam nějaký článek vznikne. Samozřejmě to, co je nás jako tíží v tom zdravotnictví, je dostatek finančních prostředků. Na jedné straně zdravotnictví a jako ta se každá jiná oblast lidské činnosti má své rezervy. Na straně druhé, když se podíváme na podíl HDP, který jaksi má české zdravotnictví a jiné státy v Evropě, a co za to vlastně český občan dostává, tak si někdy říkám, že je to skoro zázrak.
Pane profesore, ještě bych se vrátil k transplantaci srdce. Mám tady před sebou zprávu, že v Austrálii poprvé transplantovali takzvané mrtvé srdce, to znamená zřejmě, já aspoň laicky to chápu, takže to bylo srdce, které už přestalo jaksi být po zástavě krevního oběhu. Jak toto považujete za zvláštní nebo
tak, možnou cestu? Tak přesně jak jste řekl, většinou to srdce je odebíráno z dárce, kdy je prokázána mozková smrt, to znamená, prokazuje se to několika způsoby, kdy vlastně mozkem už přestane téci krev. Ale samozřejmě moderní medicína je schopná si udržet prokrvení už bych řekl těla toho dárce po nějakou dobu, kdy pak se může rozhodnout o té transplantaci těch orgánů, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. A je to z toho důvodu, že ty tkáně jsou jaksi okysličené a čím samozřejmě je ta doba od toho odběru a do darování co možná nejkratší a čím samozřejmě ten proces to okysličení je lepší, tak je zase větší šance, že ten štěp bude a ten transplantovaný orgán bude lépe samozřejmě a déle třeba fungovat. Tady ten příběh z Austrálie ukazuje to, že vlastně zhruba po dobu 20 minut už to srdce nepracovalo, to znamená nebylo funkční, nebylo samozřejmě neběžel tam tedy krevní oběh. Je to nová věc, o které samozřejmě budou jistě odborníci diskutovat a uvidíme, za jakou dobu se ukáže, jak to srdce u toho dárce bude fungovat. Je to samozřejmě hledá moderní medicína různé možnosti, jak zachraňovat lidské životy a ne vždy je možné ten optimální stav, o které jsem mluvil, to znamená dárce, u kterého srdce funguje a běží tedy krevní oběh, udržet, tak se samozřejmě hledají možnosti, jak využít třeba orgány, kde bude určitá prodleva. Takže čas ukáže, jsou to zprávy z minulých dní, takže uvidíme, jak se samozřejmě dárci bude dařit a jak dlouho ten orgán bude fungovat a jaké třeba bude mít komplikace, otázku nekrózy či nějakých jiných procesů v tom srdci. Takže o tom, jestli to funguje či nefunguje, si můžeme povědět za rok a možná spíše za 5 let.
Takže já zůstanu u zdravotnických témat. Zase objevila se zpráva, že nejpozději na jaře příštího roku by mělo být dostatek vakcín proti ebole, což je samozřejmě dobře, ale přece ten výzkum takové vakcíny jistou dobu trval, teď se určitým způsobem urychlil. Myslíte, že to je způsobeno pouze tou epidemií, nebo jsme se dostali do nějakého stádia světové zdravotnictví, kdy tato vakcína bude na světě?
Tak samozřejmě ten výzkum probíhá vždycky pro nějakou činnost, je třeba nějakých impulzů. A samozřejmě ta epidemie, která vypukla v Africe s ebolou, je mocným impulzem a samozřejmě tlakem na společnosti, které ty vakcíny vyvíjí, aby zintenzivnili výzkum a začali se provádět klinické zkoušky. Ono vždycky u těch testování a samozřejmě i testování té vakcín, to platí dvojnásob, je vždycky zvýšená opatrnost. Samozřejmě v takovýchto vypjatých obdobích se mohou některé testy zkrátit, urychlit a provádět vlastně to klinické testování. Takže samozřejmě ta epidemie je určitým impulzem, má to zázemí určitě a podhoubí v hygienické situaci, ve stavu samozřejmě i výživy to obyvatelstva, hygienických návycích, zdravotního systému, který samozřejmě v těchto afrických zemích není na vysoké úrovni, na velmi nízké úrovni a to samozřejmě je podhoubím pro šíření jakýchkoliv chorob. Teďka byl případ se cholery a další, které se mohou v těchto zemích šířit. A teď tedy vyplynula ta ebola, která je samozřejmě v určitým způsobem zákeřná v tím a zase další nemoci, kdy se může šířit a dnešní svět je velmi globalizovaný a teoreticky kdokoliv vlastně může odletět a jste s někým sedíte vedle sedí vás v letadle a nevíte, že ten dotyčný byl třeba v zemí, kde ta nákaza je, nebo nákaza i jiné nemoci, takže samozřejmě obecně je třeba dbát hygienických pravidel a tím samozřejmě eliminujeme určitá ta rizika. Jinak ta situace, která je u nás a určitě a české zdravotnictví je připraveno na ty ojedinělé případy, které by zde byly zvládnout a samozřejmě to, že někdo vydírá stát, je absolutní hygienismus, že jako bude tady šířit nákazu, i když ono to moc jako naštěstí tato zákaza nejde tak moc šířit.
Tak hostem dnešního pořadu, jak to vidí, byl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Zítra bude hostem pořadu novinář Erik Best. Naschledanou.
Naschledanou a hezký den.